miseensonni waboo duraanii kanneen mooraa leenjii xollaa'e ji'oota afurii fi leenji'aa turan leenjii xumuruu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Miseensonni waboo kun yeroo ammaa damee hojii garaagaraa irratti bobba'uuf ramaddii fudhachuu isaanii obbo Admaasuu Daamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsanii jiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
Waraanni bilisummaa Oromoo duraanii kan waamicha abbootii gadaa Oromoo fi koree teknikaa araaraaf hundeeffame fudhatanii gara mooraa leenjii xollaa seenan leenjii qorqalbii leenji'aa turan turtii ji'a afuriitiin booda xumuranii bahuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Maqaan isaa akka dhahamu kan hin barbaanne miseensi waraana bilisummaa Oromoo duraanii tokko akka jedhetti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo kallattii adda addaatiin turan 820 ol waamicha abbootii gadaa fi koree teknikaa kan araaraaf hundeeffame fudhachuudhaan gara mooraa leenjii xollaa seenan hundi erga leenjii qorqalbii xumuraniin booda akkuma duraan waadaa gama mootummaatiin seenametti damee hojii filatanii irratti ramaddee argataniiru jedhe.
Amma wanna leenjii keenya guyyaa 10 duratti dhumnee hojjettoonni warri barumsatti ta'ee sarsiteetiidhaan jiru yookiin barbaaddatee mootummaatiif barattoonni dhumnee kolleejii poolisii Adaamaa seenne. Haga guyyaa 9 turre godinoota Oromiyaa keessaa bakkuma adda addaa nuu kennan. Godina Shawaa ba'an dhaqee barumsa koo indastiriyaal keemistiriidhaa faanumanisteetii dura dookumentii keessan koppii saaxilamaa ta'uun hundaa kana jijjiirra seenaa ramannaa jiran amma.
Maatiyus Fiqaaduu miseensa waraana bilisummaa Oromoo keessaa isa tokkodha. Yeroo ammaa hojii daldalaa irratti bobba'uudhaaf leenjii hojiin duraa leenjii akka xumure dubbata.
Daldala filannee daldala kana irratti immoo irratti hojjechuudhaafi barumsa isin gaafataa nuun jedhamee jennaan haa ta'u jennee leenjii isaa itti gallee itti gammannee barannee dhiinee irratti walitti qabanii jiru.
Mootummaan dirree siyaasaa biyyattii akka babal'atuuf paartilee siyaasaa morkattoota ta'an karaa nagaadhaan akka qabsa'an haala mijeesseera. Kanaaf miseensonni waraana bilisummaa Oromoos karaa nagaatiin biyyatti deebi'anii uummata isaanii ogummaaf beekumsa qabaniin akka tajaajilaniif karaa abbootii gadaaf koree teknikaa araaraaf hundeeffamee mooraa leenjii xollaa seenan leenjii isaanii nagaaf tasgabbiin xumuranii yoo jiran hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo.
Hojiiwwan irratti bobba'uu barbaadan irratti akka bobba'an akkaataa adeema jalqaba waadaa galamee gara giddu galeessaa duratti filannoon akka taasisan godhamee jira. Waraana kana keessa kan 72 ta'an hojii mootummaa irratti qaxarama mootummaa ta'u filatanii haal dureen hundi jechaafii jira. Kanneen 259 ta'an ammoo poolisii Oromiyaatti makamuudhaan hojii tajaajilummaa poolisii irratti hirmaattuu akka barbaadan filatanii jiru. Isaan kunneenis akkuma leenjii xumuranii gara leenjii poolisummaa ogummaa poolisummaa saniin kan fudhatanii hojii poolisummaa san irratti bobba'uudhaaf haal dura irra jiru jechaadha. Namoonni immoo 126 ta'an hojii qonnaa adda addaa irratti bobba'uudhaaf leenjii tarsiima qonnaa akkaataa hojii san keessatti bobba'anitti milkaa'uu danda'an irratti leenjii fudhachaa jiru. Kanneen hafan 4-3 ta'an hojii daldala maayikiroofitika adda addaa keessattis gurmaa'anii ijaaramanii hojii barbaadan irratti bobba'uudhaaf haala waliigalaatiin filannoon isaanii hundumtuu nu beekame damee isaaniitiin leenjii kan fudhachuu jalqabanii jiru. Kan immoo haal dureen jalqabamees jira jechuudha.
Miseensota waraana bilisummaa Oromoo keessaa 36 kan ta'an gulantaa garaagaraa irratti addaan kutanii qabsoof gara waraana bilisummaa Oromootti kan dabalaman bakka barachaa turanitti haal duree tokko malee barnoota isaaniitti deebi'uu jiran. Kana malees warreen hojii daldalaa fi qonnaa irratti bobba'aniif haal duree tokko malee akka isaan gara hojiitti seenaniif mootummaan haal mijeessaafi jira jedhan obbo Admaasuun.
Akkuma duraan walii galametti fakkeenya qonnaa irratti bobba'an bilbiinisii qonnaa fi haala ittiin qonna san jalqabuu ittiin danda'an irratti mootummaan beekas ni godha. Kanneen immoo hojii daldalaa fi dhimaataa irratti bobba'uu barbaadaniif tokkoffaa gurmaa'anii karaa ittiin liqii argachuu danda'an iddoo hojii irratti bobba'uu danda'anii fi iddoo isaan ittiin hojjetatanii immoo gabaadhaan walitti hidhanii uumuu danda'an irratti tummaan xiyyeeffannaa addaa kennee kan hojjetuuf ta'a jechuudha.
Warreen hojii daldalaaf qonna irratti bobba'uu filatan leenjiin hojii duraa kennamaafi akka jiru miseensonni waraana bilisummaa Oromoo duraanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.